الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور программасы
إفردا إرتنجي نور программасы
Қабаттан хейлерді, құрметлі радио тыңдаушыларымыз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаһу тағаланың сәлемі, рахметі ва баракаты баршаңызға да ерішсе іде. Бүгін біздің бірінші Шәуәл ғайет күні. Динімізде білгеніміз екі ұлық байрам бар. Біріншісі Айдул Фитр, яғни ораза ғайеті, ол біздің Рамазан айының біткенін көрсетіп тұра. Һәм екіншісі Айдул Адха, яғни құрбан ғайеті. Ол хаш бейрәменең, хаш гамәлләренең биткәнен күрсәтә. Безнең җирлегебездә таралган Әбу Ханифа мәзһабы буенча гаит намазларын уку ул ваҗиб категориясенә керә, ягъни 5 вакыт фарыз булган һәр кеше шушы гаит намазын башкарырга тиеш. Икенче төрле әйткәндә, сафәрдә булучылар, хатын-кызлар бу намазны укымаса да мөмкин. Әмма теләк булганда, әлбәттә алар да мәчеттә кагыйдәләрне үтәп намаз укый алалардыр. Гайет көнне галимнәрбездән киңәш бар. Шушы олуғ бәйрәмгә балаларыбызны да алып килү. Алар да шушы динебездәге гореф-гадәтләрне, бәйрәмнәребезне күрсеннәр. Бу бәйрәмнең рухын туйсыннар. Һәм әлбәттә, шуннан да гайет көне олылар өчен дә, хатын-кызлар, иратлар өчен дә, кичкене балаларыбыз өчен дә зур бәйрәмдер.
Thank you.
Айт көнінің әдәпләренә килгәндә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әлбәттә, гусл алу бу көнне сөннәт гамәл булып тора. Иратларыбызга хушбуйлар сибу, күркәм киемнәр кию бу көннең зур әдәбедер. Ибн Умар радиллаһу анху булай дип әйткән: "Әлегене базардан алган матур җөббәне алып, пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям янына барып, әй пәйгамбәрбез, мә, бу киемне ал һәм аны гаеткә ки" дип әйттем. Алдагы әдәп Гыйдәл фитр, ягъни ураза гаетенә барганчы пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте буенча берничә хөрмә ашау, яки тақсанда, яки җыпсанда. Күбрәк галимнәребез тақсанда хөрмә ашаган дип китерә пәйгамбәрбезне. Әнәс радиллаһу анху булай дип хәбәр итә: "Гает көнне пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям гает намазына берничә хөрмә ашамыйча беркайчан да чыкмый иде" дип әйтә. Ә инде белгәнебезчә, Корбан гаетендә без киресенчә намазга кадәр бер нәрсә дә ашамыйбыз, үзенә күрә бер кичкенә генә оразада торабыз һәм намаздан кайтканнан соң корбан чалынган иттән әзерләнгән ризык ашып карыйбыз. Алдагы әдәп ураза гаетенә барганда без юлда тәкбир әйтәбез: "Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ, валлаһу акбар, Аллаһу акбар, валиллаһил хамд". Ягъни Аллаһ бийек, Аллаһ бийек, Аллаһтан башка илаһ юк, Аллаһ бийек, Аллаһ бийек һәм барлык мактаулар Аллаһка гына. Кадерле җәмәгать, гает намазлары ничек укыла дип сораганда, аларның укылуы рәвеше җәмәгать белән. Ул 2 рәкатьтән тора һәм калган намазлардан өстәмә тәкбирләр белән аерылып тора. Гает намазы укыр алдыннан азан да, камәт тә әйтелми. Шулай күркәм гадәтләребез буенча гает намазлары беткәннән соң без бер-берләребезне гает мөбарәк булсын, ураза гаете мөбарәк булсын дип котлыйбыз. Ураза гаетенең намазы тәмамланганнан соң гадәттә безнең имамнарыбыз пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтенә туры китереп хөтбә укыйлар. Ул гарәп телендә укыла. Шуңа күрә шушы хөтбәне тыңламыйча намаздан чыгып китү күркәм гамәл булмас. Бу пәйгамбәрбезнең сөннәте. Шушы гамәлләребезне башкарып, инде эшебез беткәннән соң без әлбәттә бу көндә бер-берләребезне Айдул фитр белән, ягъни ураза гаете белән котлый алабыз. Гадәттә ул тәкъаббал Аллаһ минна ва минкум. Аллаһ Тәгалә сездән дә, бездән дә кабул кылсын дигән тәбрикләмә белән әйтелә. Джабир бин Нафир радиллаһу анһуның әйтүе буенча, пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның бер хадисе китерелә. Гает намазлары көнендә пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабалары бер-берсе белән күрешкәч, тәкъаббал Аллаһ минна ва минкум дип әйтә торган булганнар. Намаз беткәннән соң гаетнең тагын бер әдәбе бар. Ул намаздан соң өйгә кайтканда пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтенә туры китереп, икенче юлдан кайту. Ягъни, әгәр дә сез бер юлдан килсәгез, кайтканда икенче төрле юл белән кайту. Җәбир радиллаһу анху булай дип әйткән: "Гает намазы көнендә пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям гает намазыннан икенче төрле юл белән кайта иде" дип әйтә. Шулай итеп, барганда бер төрле кешеләрне күреп, аларны гает белән котласак, кайтканда икенче төрле юл белән кайтып, икенче кешеләрне дә гает белән котлап була. Гает көне нәрсәләр эшләп буласың? Әлбәттә, ураза гаете булсын, Корбан гаете көне булсын, кунаклар чакыралабыз. Дусларыбызны, туганнарыбызны һәм әлбәттә аларга матур өстәлләр, тәмле өстәлләр әзерли алабыз. Шулай кушышы көндә туганлык җепләрен ныгыту да мөстәхәб гамәл. Шуңа күрә туганнар яна бару, дуслар яна бару, аларга шалтыратып булса да алу бу көндә бик тә кирәкле һәм бик тә матур гамәлләр булар. Шушы көндә тагын да катырак йылмайык, тагын да катырак кешеләргә игътибарлырак булыйк, садакалар таратыйк, изгелекләр эшлик. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, иртәнге сәгать 7 тулып китте. Димәк, безнең иратларыбыз инде мәчетләребездә утырып, вагазлар тыңлардыр. 7 тулып 30 минутта гает намазы башланачак. Һәм аннан соң барлык Казан шәһәренең мәчетләрендә бердәм дога кылулар булачак. Раббыбыз Аллаһ шуннан да ай буе яткан уразаларыбызны кабул кылсын, укыган таравих намазларыбызны кабул кылсын, үткәргән ифтарларыбыз өчен, һәрбер кешене ашаткан өчен шул кеше кадәрле саваплар язсын, һәм әлбәттә ул ифтарларны да кабул кылсын. Рәхмәт айы, рәхмәт үнкенлеге үтте, мәрхәмәтлелек, мәгъфират үнкенлеге үтте, һәм бигрәк тә уттан котылу үнкенлеге үтте. шушы 10 көнлекләрдә дә һәр берсендә бәхеткә ирешеп, бигрәк тә соңгы 10 көнлектә уттан котылучылар рәтендә Лейләтул Кадр, Кадр кичәләрен тотучылар рәтендә булсак иде.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hurmatli radio tinglovchilar. Rabbimizning rahmati, salami va barakati barchangizga da erishsa edi. Sizni barchangizni da g'ayit kuni bilan, Oraza g'ayiti bilan, Aidul Fitr bilan tabrik etamiz. Komandamiz Татарстан радиосы исеменнән Аллаһ Тәгалә тоткан уразаларыбызны кабул кылса иде, биргән садакаларыбызны кабул кылса иде, һәм инде бигрәк тә гынахларыбыз ярлыкканган хәлдә шушы гает көннәрен каршыларга насип итсә идем. Сезнең белән кабаттан мөхәрририбез Раис Садри, мин Линар Хамматов. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шушы мөбарәк бәйрәм турында сөйләшергә бүген безнең студиябызга Казаныбызның истәлекле мәчете Әл-Мәрҗани, Мәрҗани мәчетенең имам хатибы Мансур хәзрәт Җәлелетдинов килде. Мансур хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһу.
Инде Раббыбыз Аллаһ сезнең дә тоткан уразаларыгызны кабул кылсын, укыган таравихларыгызны кабул кылсын. Шушында сөйләшәк вагазларыбыз белән дә һәрберебезгә вагазланып, күркәм гыйлемнәр алып чыгарга насип булса иде. Ансур хәзрәт, менә гыйт дип әйтәбез, шуннан да динебездә ике бәйрәм бар, берсе Ураза гыйте, берсе Корбан гыйте. Бүген безнең матур Ураза гыйте. Гыйт дигән сүз гомман гарәп сүзе, без аны ни рәвештә аңларга тиеш, һәм гомман нәрсә соң ул гыйт?
Бүген көндә бөтен җир йөзендәге мусульманларга түгел, башка халыктар кушылды безгә. Аллаһ биргән шикә бөтен җир йөзендә менә бүген бәйрәм итәбез. Гаид бәйрәме. Гаид агната әле бәйрәм көнне ураза бәйрәме. Башта без аны әлбәттә уразаны көтеп алдык. Үтеп китте Рамазан ае без, үтеп китте искиткеч бик кызу, бик тиз. Санаулы көннәр генә 30 көн. Ничек сизмичә дә калдык. Ә инде ураза алдыннан барыбызда бер дулкынланып, куркып та без аны күтүп турдык Рамазанны. Сәдән куркуу бар иде, ничек булыр икән, хәлем җитәр микән, тутыр микән уразаны, Аллаһ Тәгалә уразаны кабул итәр микән, таравихларга җири алыр микән, гыйбадат кыла алыр микән, көннәре ничек булыр икән, эссеме, суыкмы, нәрсә. Кеше дулкынланып, курку шулардан инде. Авырмы микән, армыймы икән дип, менә шуны каршы алып алдылар. Хәтта бит беребез пәйгамбәребезнең хәдисләреннән үк, ярты ел алдыннан ук кеше Рамазанда әзерләнәләр иде. Рәҗәб аеннан ук, я гайзала, мига мөмкинлек бир бу уразаны тотырга, ураза кирегә, уразаны күрергә дип, бу ураза да үтәдә китә. Әмма киләсе уразаны күрәбез бәлекме, белмим. Кая безнең гарантиябыз бар? Шуннан күрә менә бу уразаны күреп, уразага җиткәч, уразага шәхид булгач, аны әйтәм, уразаны шәхид булды икән, ураза тот, ураза кер. Әйтергә кирәк шуны. Халкыбыз бигрәк уразаны каршы алып, бүген көндә бик күп кеше ураза тотты. Мәчетләребез тулды, ифтарларга, таравих намазларына, халык елдан ел арта. Кемдер туктале, менә мин бер эш көн әкен башта тотып карыйм әле, карыйм әле, ничек көн әле дип, кирип кенә карый да, инде кансы шунда була. Чөнки уразаны бер үзенең бер аерым ниндидер бер могҗизасы бар. Могҗиза бу, ул ай. Анда көннәр дә матур, карас уразаның алдына нинди матур көннәр булды. Суык та түгел, салкын да түгел, җилле дә түгел, яңгыры да, кояш да, нинди рәхәт, табигатьтә рәхәт. Аннары ураза айларында уразаның да рәхәт. Сәхәргә торып, көне буе дусларың менә сиз бин шәдә каласың, көн үткәтеп киткәне. Әле көн башландыгына инде ифтар авыз ачырга вакыт җитте. Менә бит нинди бүген көндә бу могҗиза Аллаһ Тәгалә биргән. Яннарысында бит инде без беләбез инде инде барыбызды. Аны кабуллап тора да юк. Без мәгълүм Рамазан аенда дәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябык. Һәм шайтаннар да баглы. Шайтаннар да безгә кымыч аламыйлар. Бер кемдә сине бурчымый, бер кемдә сине кытыртмый, рәхәтләнеп уразаны тотасың. Әмма ләкин һәр бер кешенең үзе нәфисе бар, нәфис деген нәрсә. Менә бу нәфистен туя алсак, җиңеллек белән рәхәтләнеп уразаны тота алабыз. Нәфис бездә. Әмма ләкин нәфис бездән сорап тормый. Аның нәфисен
ул бит йоклый, ул пускай түгел.
Ада ул дигән аның гел ашысы килә нәфисен, эчәсе килә, тәмне иттереп узак йокласы килә ул нәфистен гел шулай. Әмма ләкин һәр бер бәндәгә Аллаһ Тәгалә шулай иманлы. Әгәр иманың бар икән, нәфистен җиңел була. Әмма пәйгамбәрбезнең Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән сүзе бар. Сәхәрдә бәрәкәт бар дип. Сәхәрдә торып ашырга кирәк. Ашсын килмәсә дә бер ничә йотым су эчтә, яңадан йокларга ят алайсы, әби бабаларыбыз сөйләгәнчә, беләбез, авылларда. Авылларда пешән вакыты. Эссе, кызу. И улы, менә беләсезме ничек пешән вакытта без ураза тоттык. Эссе көн, кызу көн, эчәргә ярамый, пешән чабасын. Бәрәңге базына төшеп, бераз хәл ала идек ди. Бүгін күнде біз көз алдымызға да ауыр кетерге. Бізде бүтін жерде кондиционер. Істіден қашып бола. Революцияға қадар әлбетте мектептерде енді біздің бит әбі бабаларымыз шул араб харифтері мен мектептерде сабақтар алғандар бит, дин дәрістері алғандар. Шул революцияға қадар бүтін жерде бүтін кіші ораза тұтқан еді. Көз алдыңызға кетеріңіз бір ауылда. Ауылда бір гіне кіші ораза тұтмаса, бүтін ауыл бармақ түртіп сұрап көседі. Мына фалан кіші ораза тұтқан деп. Фаш етеді де бүтін ауылға. Бір гіне кіші тұтмаса. Революциядан соң мектептер ябылды, мешітлер ябылды, мұнаралар кесілді. Мұнараларды кімдер Сібірге, кімдер атып, өлтірді Алла сақтасын да. Бітті, дініміз бітті дегенде ғана сондай уақыт келді. Ауылда бір гіне кіші ораза тұтса, бүтін ауыл көрсетеді. Ху, фәлен кіші ораза тұта, фәлен кіші ораза тұта деп. Міне сондай уақытларына да кешірді біздің халық. Бұл Аллаһ Тағаладан, Аллаһ Субханаһу Тағаладан бір имтихан, бір сынау. Халықтың сынауы да нешелер екен. Ғымымын халық енді. Инсан шылай яратылған, ауырлыққа чыды, ауырлыққа чыды ала. Әмі ләкен рәхетіне чыды алмай. Кіші біле шымды. Ескет кеш бетінде. Әмі аннан ұсы біне бұрас үлкіндік кеткен ішінде біне перестройкалардан сыны. Бүгін күнде халқымыз әкірін иманға қайта, исламға қайта, дініне қайта, ғұрып ғадәттеріне қайта. Бәрі-бір тарих қабатланы әлбетті, мені бұл ішмекерлер, меценатлар, бүгін күнде революция қатты болған болса көпесар, бүгін күнде шолық бизнесменлер. Аллахым береген әшікір, мәчетлер, солалар, яғадан яғы мәчетлер, ауылларында түзілер, мәдреселер, бауылар оқыталы, өзінің ақшаларын сұнда сары фитерлер, мәдреселерге, китапларға, анарсын фотлар түзілер, бүгін күнде көребіз, мұқташларға ердем етелер, зәкан фоттына ақшасын берелер, хәм түрлі-түрлі ойын чаралар өткерелер, ифтарлар өткерелер, мұны бұл ішмекерлеріміз бүгін күнде де. Біз білеміз Апанаевларды, Галиевларды, Азимовларды, Ибрагимовларды, алар мәчет мәдреселерден түгел, хастаханалар түзігендер. Ғымымын халық үшін, милеті біз үшін тұрышқан кішілеріміз бар. Бүгін күнде де мені бұлшыларға қорым бизнесменларға, алар да бүгін халқымыз үшін, милеті біз үшін тұрышалар. Мешіт мәдіресеріміз Субханалла бар, тілесен оқырға да барасын мәдіресеге, тілесен институтқа, тілесен Болгар Ислам Академиясы да бар. Рахаттан оқи аласын. Мені қарас ифтардан өткерелі бейді. Ана бит ішмекерлеріміз өткәрі. Сенде жігіттеріміз өз хисабынан міне шондай ифтарлар өткәрелер бит. Субханалла, бүгін біздің үйлерден соң ораза берәмләре болашақ. Жәмәғәт қарағыз, кім намаз оқи? Мұсылманлар барсы да ирте белән ғайетке келер. Намазға келіп, вағаз тығынап, мұлланы тығынап, анда қына нәсесейді, аннан сон шонда бейләм еткенш, ғайетін оқығаш, үйе қойтып, қимақ ашамы, анда бәріш мүш, пішмақ мүн кімден сәзірлі енді. Күндіз ол бет біздің бейләм күні. Йол етеміз біз. Балларыбыз біне, біз де башқа қой бір мәшітлер де, біне мәрджәни мәшітлер тарафынан үйіштірабыз ораза бейрем деп. Орамда бізді міне қайым Насыр орамы мәшітлер қаршындағы бұл жай әуле орам, машыналарында кірмей, міне шонда біз сәхне қояшағымыз иншалла, сәхнеден біздің атақлы шақыстарыбыз, жүртшыларыбыз, міне жәтчілеріміз сәхнеде болашақ көп. Артистларыбыз да чакырылды, дини жырлар да булачак, мөнәҗәтләр дә булачак, балаларыбыз өчен ураза белән бәйле анда табышмалар, бүләкләр булачак балаларыбызга. Кем катнаша бөтен төрле уеннарда, өлкәннәр дә, яшьләр дә, яш үсмерләр дә барысына да уеннар була, шунда шулай анда шәй, кыймак, бүген иләдән соң иншалла килегез, менә бу чарага қатнашырға, ойынларда қатнашырға, міне бұл шараларда мастер-класслар бола, түрлі сәудегерлер шығарылшақлар, өздерін әйбірлері біне, сувенирлардан да, киімлер де, рахим етіп біне, бүгін келегіз, шындай матур бейрем, ораза бейремі, шыннан да бейрем етерге керек. Бүгін күнде Аллаһ берген шүкір, хүкіметіміз ораза бейремінде, құрбан бейремінде ел күні деп иғлан еттілер, ел күні. Бейрем етеміз, әйлі бір қорағанда ораза бітті, Аллаһа шүкір деп шаттан сүйінеміз, бір яқтан көңілсіз шундай ой бітті деп, мәлеке тұтып шыға алды деп, бейрем етеміз. Тұтып шыға алды, Аллаһ тағала қабылдан әлесін, Аллаһ тағала әжір сауын берсін, риядан кетмесін оразам деп, я Раббым Алла, 30 күн қошқаныңны іштедім, қошқаныңны қылдым, Аллаһтың ризалығы үшін, я Раббым Алла, сенің ризалығың үшін деп, ораза тұттық біз. Аллаһ тағала айтқан бит. Бүтін нәрсе бенің бәндем, нәрсе шәрсе өзі де үшін. Намазы да, хәжі де, зәкәтті де, ғайласы де, йұрты да жиған, бүтін нәрсе өзі үшін оразам менім үшін деген Аллаһ субханаһу ва тааля. Ораза менім үшін, һәм ораза үшін айырым әжір сауабын берем, айырым бөлек беремін деген Аллаһ субханаһу ва тааля. Шуңа күрә біз сатланабыз, сиінеміз, я Раббым Алла, қыш күәтім болды. Яғни залам той армы, тоймы, толпымы ча уразаны тоттым. Сахарларында ашадым, таравихларында катнаштым, түні бойы имам артынан намазларымда қылып, ана бит не үчүн мені ассызықлаймын, пиғамбарда біздің хадисі бар. Әгер де адам баласы ахыргача имам артынан болса намазда, бұл тарих намазы турында айтылады. Ол вақытта Аллах тәала кешіре, әгер де имам артынан ұйып тулысынша аны башқарса бұл тарих намазларын. Күндіз оразада да түнде бұл да ғибадатта. Яғни ғибадатта бұл күндіз де ораза болу, фақат ашау ішуден ғана сақланып түгел, тілегіне де сақларға керек. Біз аны барыбызда білеміз. Барыбызда тұрышабыз ораза айында тілімізді сақларға. Тіліміз шундай бір ағза, Аллах субханаһу ва тааля анарға екі язақ берген. Бірсі ирин, бірсі тіш. Тілімізге екі язақ. Әмма лекин қой вақытта бұл тіл өзі бұл екі язақты ертіп, батып шығады, сири-сири-сири де келіп, кіріп қаша. Әмма бітін қызылық, бүтін жаза бұл шол тілінің хужасына дегенше. Шоңа кіре, әгер де біз тіліні сақламамыз екен ораза айында, яғни ертебіне сахар ашадық, іштік, ниеттедік, әкіне бойы ашамай, ішмей жүрейміз екен тілімізді сақламайша. Әгер де біз Алла сақласын, ғайбет, жалған сөйлесек, алдау, күші жебірлеу, тіліміз біле бик көп зарар, бик көп зиян етеміз. Өзімізге де, кішіге де. Пиғамбарымыз да салауат сәлем айтқан бит. Әгер де инсан өзінің тілін сақламаса, Рамазан айында аның аш жүруден пайда жоқ, оразадан кетмес деп. Пиғамбарымыз да бағанда әлі. Бір қатын қыз болған бик діни, бик тақва, бұл түндер бойы намаздарында да, ғибадатта да болған, күндіз бұл өзінің оразаларын тұтқан, зәкәтін берген, садақаларын берген, бай кіші болған енді фақирлерге де болышқан, ғибадатта да, намазда, нәфіл намаздарында оқыған. Әмма лекин сахабалар айтылар екен Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллямға, я Расулулла, міне бүтін яқтан яқшы ғибадат, әмма лекин көрші білен таласа, кішіні ғайыпли, ғайбат сили, нашар сөзден сили, ла хайру фиха деген. Пиғамбар саласын, ана да хайыр юк, анарға жәхәннәм әзір деген. Қарағыз, бүтін ғибадатта, оразасында тота, садақаларында бере, фақирларында қары, намазларында оқи, әмма лекин тілін сақлай алмай. Анарда хайыр юк деген, ол жәхәннәмге деген. Шонда бір өрнек көрсетер, бір хатын қыз шонда болған, бик бай болмаса да, садақа бергенде, шо әлімчік білен ғана садақасын берген, енді намазларын, фарызларын ғана оқыған, енді анда уақытты бик табалмаған, башқа уақытта енді ғайласы, балаларын қораған, енді оразларын да тұтқан, ғибадатын, яғни әзірек қылған, әмма лекин тілін бик сақлаған. Бик тәмлі тілді болған, кішіге хош болған, матур сөздері біле. Шоңырға пиғамбарап салам сәлем айткен, бұл жәннетке лайықлы кіші деп айткен. Бұл жәннет бұл не болашақ деген. Міне жәмәт қой вақытта біз ғибадат қылабыз, намазымызды оқиымыз, ораза тұтабыз, бүтін ғибадатлар, зикірлер де айтабыз. Әмма лекин тілімізді қой вақытта сатлақлай алмаймыз. Қарағыз орамды, машында барғанда да сүгініп жібересің кішіге, қоя кіресің, нәрсеңді, әшекі сөздерді айтып жіберелер. Бұл бит Алла сақласын, фақат оразада аш кетуден ықтимал дейді. Шолай бит алды алау ялған, ораза тата, әмелекен чырашалара достлар біна, ей бір кішіні сили башылар, ей силилер, ей ғайбет чәнилер, ей ғайбет чәнилер дейлер енді, шолай бит. Анарасын ялған сөрлер силилер, әлінде анекдотлар, тіге шайарту, тіге әлінде анекдотлар силеп, Алла сақласын, тіліні сақларға келер бит енді оразада. Ячекті де нәк шулай анарысын болачақ. Кіші үйрене. Шол бір 30 күнде, бір ойда. Кіші үйрене. Барымыздың қолымызда бар телефонлар болған күнде. Шоны да оразада әзірек қолансалар, онда келечекте де тәсір етечек. Міне біздің ғади кіші әлікті заманында яған елден яған тұрмыш баштым. Міне Аллах субхандары бізге оразаны бере. Рамазан ойында яған тұрмыш башта. Бұл бір сабақ. Рамазан бұл бізге дәріс. Өзімізді сабырлыққа үйретеміз, өзімізді нәпісімізді тұямыз, сабыр етуге біз тырысамыз, рызықтан сабырдық, түземіз, судан түзәбез. Ашау үшуден әмәләшен шылайык үзігіні сабыр итіп, түзірге керек сирәуден де. Нашар сөздер сирәмәске, кіші алдаламасқа, кіші жәбірлемәске, шол вақта оразан қабыл болашақ. Сатучылар дегенде бір ескәтішті бірәйбір. Біздің бит базарда семенкі саталар, түнтігі пенсі қызлары, Мордови қызлары бетінде шынан келіп, яулықлы алар, мұсульман қызлары семенкі сатар, базарға барсан бит. Қой вақты қапчық үстінде тек ирі семенкілер, мантур семенкілерінде. Сен астаканын ала да, осқа батыра астаканын, анда уақ семенкілер шыны бере бетінде, о ирі семенкі. Әмелекен ораза айында бұлар айты, «Йоқ, ораза айында алай ярамай, ораза айында біз алай қылмейбіз, ораза айында бүтін семенкілер әйбәт» дейм. Жәмәғәт, қойы кім берген рұқсат? Рызбанатыш башқа айыда шулай қыланарға. Кендер ораза айында өлчәуде шол семенкі сатуында ма, башқа жерде, башқа ебірлерде сатуда ма, ораза да өзізін тұя, ораза бит, алай ярамай бит. Башқа айда кім рұқсат бергенсің сеңа, бұл Рамазан айында алдалама, башқа айда алдаласан да ярай. Рамазан айында ғайбет сейлеме, кішіні жәбірлеме, бұқтан сөздер сейлеме, башқа айда ярай жұр, ол да ярамай бит. Әмәне кім шыны айтемеш, Рамазан айы бұл бізді яңға тұрмышқа үйрәті тұрған ай. Өзі біз біраз біз өлчәуде кемесек те, иманымыз орта, қуатләне ол орта, өлчәуіміз кемеді, яғни зағифәнді ябықтын, көңілі артты, иманымыз артты. Ол артты ауырақ, иманымыз да ауырақ болды. Чүнкі біз ол Рамазан айында көбірек таспиқ тарттық, көбірек зикір еттік, көбірек Құран оқыдық, көбірек кіші біле яқшы мұғамәде болдық, туғанларымызды қарадық, туғанларымызды хәлләрін бірлік еріштік, қонаққа, ифтарға. Міне ифтар бұл ғажайып бір әйбір. Ауыз ашу деге аштықтан күн бастауынан түгел, ифтар бұл бейрам. Қан ораза тұтушының екі шартлығы сүйінші болар дейді. Біріншісі ауыз ашқанда, екіншісі қашан бізді қияметтен соң Аллаһ субхана тааля айтар: «Ей бәндәләр, ораза тұтушылар, қаясыз, келегіз, міне келегіз бұнда раяның ішігінен» дейді. Жәннәтке кіртешек. Міне екі сүйініш болар ораза тұтушыларға. Ифтар мәжілісінде бұл бір бейрам. Рамазан айы бос өтіп кетті. Мен ұшанам жәмәғат, сіз туғанларыңыз біле, достарыңыз біле жиылышып, ифтарлар мәжілістерін өткергенсіздер, қонаққа шақырып келелі ифтар мәжілісі. Жәмәғат білесіз ме, бүгінгінде бар шундай кісілер ораза тұтмай, әлбетте, 100% ораза тұтмай, кімдер ауру себепті, кімдер сәфәрде, бәлкі кімдер, түрлі себеп. Кірмейкен, еқмейкен ораза кірсем, ауырық болыр, міне ауырап кетерімен, ашқазаным ауыртыр, башым әйленер, хейлі әзлей. Ораза кірмеске. Бәлкі кім ораза тұтмайдыр, ол да келсін ифтарға. Ғайыткені, өзіңізге бір ниет әйтіп қойыңыз, келесі Рамазан айында, келесі елға. Алла білсе, туғанларымды шақырам. Алла білсе, мәжіліс жиям, ауыз аштырам. Фәлән кішіні де, фәлән абайымны да, их, оразатты көрбейді. Эй, аны да шақырам. Бәлкі міне бұл сөз, аны да шақырам. Фәлән абай, анда кім, Ғалимжан абай, Абдырахман абай, фәлән абай. Келесі оразаға, Алла білсе, мені ифтар фәлән күнде өткәрем. Әйдәгіз ифтарға келерсіз дейіп, бәлкі бұл мұнарға бір сәбәп болар ораза кірге. Міне бұл абайға ораза тұтмаған кішіге. Бәлкі ол себеп болар. Тоқтайлы, бұлар ораза тұттылар бет. Қарайлы, бұлар бірде мұңаймады. Қарайлы, бұлар көңілі, шатлық, сүйініш бірін жерейдер, шатланып, көңілдері бірін жерейдер, қарай ораза тұтқанлар. Қарай шатланып, қарай енді бейлем етелер. Әмін нәсе, қойшы жері менім кемерек алардан дейіп, ол да бұл себеп болар ораза кіріге. Оларға да себеп болар намазға басырға. Шынки біздің андай халықта сөз жері, «Әй, намаз оқымайсың, сені ораза тұтудан не пайда?» Намаз оқымайсың, барып Аллах тағала қабыл етмей оразаға, намаз оқуға керек башта, анан соң оразаға басырсың. Йоқ жәмәғат, йоқ жәмәғат, йоқ, йоқ. Ол да намаз оқыр иншалла. Намаз оқымай екен, лекин ораза тұта бастады екен, Аллах ярдәм берсін. Аллах жеңілдік берсін. Ол да иншалла намазға да басыр. Нәрседендер башларға керек бит, нәрседендер. Әлбәттә башта иманнан. Ла илаһа илляллах Мухаммадур расулуллах, иман калимасын әйт, иманға кер, иманлы болдың екен. Аннары сенде әкірін әкірін Аллах тәлі қошқанларыны өте. Аллах Субхану тәлі бит Құран кәрімінде әйті. «Яйуха ләдіна әмәну, күтібә әлейкім сиям, күтібә әлейкім сиям». «Яйуха ләдіна әмәну, ей, сіз иман кетірген бәнделер, Аллах тәлі мұражағат етті иман кетірген бәнделер». Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bizge türlüçe müracaat etkeni var. Ya yuhel nas, ya yuhel mu'minun, ya yuhel kafirun, anda türlüçe. İyi Müslümanlar, mu'minler, kafirler deyip, insanlar deyip de müracaat ete. Amında ya yuhellezine emenu, ey iman getirgen bendeler, iman getirgen bendeler. İmandayken oraza tutarız. Sizge ol farz. Allah Teala dilemi ağırlık. Allah Teala cinlilik dili. Hem minim için, minim rızalığımın için oraza tuttuğuz diyen. Bütün neseden bağlısı bulsa oraza minim için diyen. Oraza tuttuğuz. Allah Teala cinlilik de bile, ecir sababında bile, kişi uzi de uzgere, nefese de uzgere, isime de cisme bütün nese uzgere Ramazan ayında. Oraza tutucu anı bile. Oraza tutmadan kişilere müracaatım hazır. Tutup karakız. Kırıp karakız. Koy vakti cilis mi? Ey bugün bir taşama adam iteden birli kendi boyu açırdım deyip. Bir nesede bulmuyordu o vakti kişiye. Yani orazada nişepte ağır sınalar. Allah da deyken. Eğer de oraza tutarız kim seferde
kim ağırı.
Kim ağırı yüklü hatunlar ana başka günde tutarsız deyip. İkisi izli bir sebep. Yok cemaat, izlemeyiz. Sebep, şulay kurban çalganda da sebepler, nisap izleyi başlıyorlar kurban çalganda, nisap. Benim nisabım var, aha kutmanda, aha 10 megin akşam bulurga deyiş, aha o vakitte kurban çalayım, 10 megin akşam bulmasanız, kurban çalayım. Ama benim şulu hakta akşam yok. Kvartirga tüleyim, ipoteka tüleyim, balalar aşatayım. Hemen ekin telefonu bızıldıyken, bir hesabı bulduyken, telefonu satıp alırga, nişe kurban tıra ol, nişe kurban beyesi tıra telefon. Telefonu ala o, nisabını koraptırmayı. İpotekim var, kvartirga tülesim var, kommunalkanın tülesim var deyip nitiptir mi? Telefon satıp ala. Akırbanga, okçasın, jellep, nisap izli başlay. Oraza tutarga, hayla izli başlay. Allah subhanahu teala bizge bir isenlikle bildi. Bu emanet itip. Emanet, biz özü bizden, toza sağlığımızdan, isenlikle bizden bir Allah teala karşında emanet bulup, soklarga deyiş. Bar andı kişiler. Ağırı, kan bası mı? Yeşe şeker davru, oraza ke. Kirek nişep tutarsın sen, ağır mı? Nişe tüzem, sabır item deyip. Anlıyorlar, kirek mi? Eğer de sen avraçlara itkenler iken tutma, zarar kitiresin. Teninge zarar bura. Kon basımın, ye şeker patkoçtu, vakta baniska yatarsın, Allah saklasın. Ölüp de kitiyor mümkün. Bana bu yaramı. Vallahi deyip item, subhanı andı kişiler var, kim oraza tutup da özünün kan basımını normalleştirirdi. Darusunu alıp taşladı. Bize uğraşlar da itip. Dedi ki daru ben kireydin, davreni gajalısı itip, bu günkünde kara senin daru da içmesin, kapmışsın deyip. Andı kişiler de var. Subhanı Allah, oraza bir küp faydalı. İn birinci elbette. Şu ayatı gayetken Estağfirullah. Ya yuhallezine menü kutibe aleyküm siyam kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Belki siz takva bulursunuz. Allah'tan korkarsınız. Allah'tan korkuyoruz. Nindir korku bilen? Ayudan korkan şekilde onu korkutu gel. Ama lakin Allah'a tere kuşkanlı şnep. Allah'a tere sinen terep itken Allah'a tere sinen kımarını bildi. Yaşıysın bu dünyada. Aşıysın, içersin, hareket kalasın, yaşıysın. Ama lakin sen de Allah Teala nasıl biri getirir. Allah Teala etkenken, uraza iyi ciddiyken, sen urazanı, Ramazan ayın kurduğunken, uraza hakir, uraza bul. Allah Teala bütün nimetin bu dünyada birken. Ama lakin iken, urazayı bulduğunken, uraza tut. Eğer de bütün sen zekatı var iken, tenden zekatı bu uraza. O da farz. 11 ay biz tresen işimiz. Aşıyımız, içerimiz, rekhtenip, yıkılıyımız, sular kıyındığımız, dingizlerge barlıptan. Tresen işimiz. Rekhede nefsimizi ne duymuyoruz? Nerse tılıymış şunu işliyoruz. 11 ay boyunca. 12. ay kildiyken Ramazan ayı. Rahimit nefsini ne duy. Beylep koy burası nefsini. Aşağıdan, üşüden, muhtan sözlerden, yalganlar. Onlardan uzun atı. Kubrek zikirde, tasbihte, Allah Teala şükrede kılıp, kaybıktan atabız bit. Dünya rahat, matur bulganda, bay, bütün nesel bar, rahatlanıp jüriysin, dünyada rahat yaşıysın, Allah Teala anıtı kuyasın. Ey, benim bütün nesel bar, şuna bitin ekşi, iyi bir de Allah Teala anıtı. Ağırlık çakta kilip jitkeç, Allah Teala iskat şuraya başlay, vakti Allah Teala ete, sen kuyaydınsın. Sen acıngıl vakti, sen beni isinge de çürmedin, isinge de almadın. Bana şuna kadar, yakşı xalibizda, rahat çağımızda, bayılıkta, rahat yaşaganda Allah'tan hangir iske çırıp tursak, ağır vaqtda Allah Teala özini bizni iske alacak. Mana Ramazan ayı jitte iken oraza bulurga kerek. zikirler, tasbihlar, Allah'tara şükreden kılıp, dualar kılıp, özümüzün içinde, bağlarımız içinde, eti eniyimiz içinde, yakınlarımız içinde, bütün hımımın halık içinde, bütün dünya içinde, suğuşlar bulmasın, afetlerden Allah'tara saklasın deyip, yalanışlıktan, hoşluktan yarabbim Allah sakla bizden deyip, Ramazan boyunca bütün dünya, bütün Müslümanlar dua kılıp dursa, elbette böyle türlü teröristik aktlarda bulmasıydı o. Elbette biz bileyiz, Ramazan aylarında kişi uzun sabır edip dura, ama ki kubrek kişi münevara kilse, kubrek kişi dinimizde kilse, kubrek kişi Allah Teala'na sorap dursa, elbette Allah Teala sorarız birimin diye. Allah Teala eyti, eğer de Adem balası, ihlas kıvını bilen, kulların kütere binen yalvarı birerse sorarsa, kulların boş kaytarığa yalarmın diyen Allah Subhanahu Teala. Allah Teala'nın sözleri. İstip gibi cemaat. Şuna göre biz korkabız nesedir sırarığa. Ey min namaz da okumun bit. Ey min oraza da tutmun bit. İnşallah da sırayım ol minden bilmez deyip. Allah Teala her bir bizge yakın, her bir bizim dualarını kabul edecek. İhlas, kumilden ihlas bulsak Allah Teala bizden korup durar.
İhlas yalvarsak de bittiğiniz şundan da hürmetli radyo tinglovchilarimiz. Ғайетіміз ғайет болсын үшін, шыннан да бұл ғайетіні қаршы алуғына жетмей, әміне Мансур Хазірет әйтмішілей, Рамазан ойы бойыш үші ғайетке әзірләнің дүрісірек болар. Оразабызны тұтып, тарауихларыны башқарып. Инде бүгін жеткен біз екен, Раббіміз Аллах үші тарауихларымызны қабыл қылып, оразаларымызны қабыл қылып, фидр садақаларымызны қабыл қылып, ғайетлерімізді өткерген насип етсін. Мына Мансур Хазірет айттыңыз, ялвару, Аллах Тәала ялварсан қабыл ете деп. Инде тапшырбыздың ахырында бір сүре оқып, дұға қылсақ, нұр үстіне нұр болар, иншалла шуны мен тәмамларбыз да.
Амин, рахмет. Topşuğun vakti içinden de bir diziken hele minali kupsiye zevirlerinin de var idi. Cenab-ı şunu sana da eğitim. Kilesi yılına, kilesi Ramazanlarında mınvay kuzlarımızda kolege Allah'tan nasip etsin. Kilesi uğralarımızda kolege Allah'tan nasip etsin. Uğraza kirebiz diken de demek İhsanlık sağlık bulur ve teyiş bitindir. Uğrazlarına kolege demek biz İhsan sağlık bulur ve teyiş. Bu dünyada yaşayan da Hazirden o, bugünden o niyetle koyuyoruz ki kilesi uğrazlarından kolege. Hazir cemaat Allah'a sabır Kur'an okup inşallah daha akıllarımız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin İyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي أمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نوّر قلوبنا بحرمة القرآن وأشرق صدورنا بتلاوة القرآن واغفر ذنوبنا بغناء القرآن حمل لنا سكرات الموت بشراءة القرآن فكر ميزاننا يوم القيامة بعظام القرآن إنك أنت حنان المنان يا ذا الكرام اللهم بلغ ثواب هذه القراءة المعظمة إلى روح نبينا وسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولأرواح جميع الأنبياء والمرسلين ولأرواح أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا لمن له حق علينا يا رب من الظلام اجمعوا مبارك Ramazan gayet günlerinde, oraza beylemleri gününde, bu saatte bu minuta okan et kelimeleri bizden uzun fazla mankenin hıkmatımına kabul edin seydin. Ya Rabbim, ya Zalam, bu okanda boğan,
әжі сауапларын, әуелен сүйіклері сүребіз пиғамбарыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям рух шарифтеріне бағыштадық. Шулай барша әмбиелерге де, сахаба керамларға да табу тамимлардың рух шарифтеріне бағыштадық. Я Раббым, я Залам, бізден дұға үмітке түрші аруақлар бардыр, я Раббым Алла. Шуларына рух шарифтеріне бағыштадық. Хасетте ғазиз әби бабаларымыздың, әке енелеріміздің, ерек жіміш балаларымыздың, абыларымыздың, апаларымыздың, ер туғандарымыздың, қыз туғандарымыздың рух шарифтеріне бағыштадық. Я ғазиз Аллам, я Раббым Алла, бу ғайит хүрметіне олардың да, я ғазиз Аллам, яшаған вақытларында, я Раббым Алла, бәнден шекмен қылған хата кемшіктері болса, я Раббым ғафулардан әлесейді, я Раббым, орлары жәннетте болсайды, бізден разы болсалары, ауыр тұфлақлары жеңіл болсайды, я Раббым, я ғазиз Аллам, мүбәрәк болсын ұраза бейлемәрі біз, я ғазиз Аллам, қар башқабызда келечекте де саулық, сәлеметтік, истиқаметлер насип ет, я ғазиз Аллам, бәле қазардан, хауф қатерден сақла, суғыш шафәтлерінен сақла, я Раббым, я ғазиз Аллам. Yurtlarımızda iminlik, tanışlık bir, mallarımızda bereket bir, tenerimizde selametlik bir, özgürlüğe takat gıbet kılırga. Bağlarımızda tavfik, hidayet birip, hayırlı ilimler birip, bağlarımız husip ciddiyet, bizim dinimizde, milletimizde, vatanımızda fayda getirgen bağlardan bulsalar idi. Mübarek bulsun Ramazan, beylemeli biz cemaat. Assalamu alaikum, rahmatullahi ve berekatuhu.
Amin. Шынан да инде Роббыбыз Аллах кабул кылсын шушы вагазларыбызны, шушы сөйләгәннәребезне, гаетләребез мөбарак булсын, кабул булсын. Мансур хәзрәт монда килгәнегез өчен, вагазлаганыгыз өчен сезгә Аллаһның рәхмәте булсын, сезгә дә шушы гаетләр мөбарак булсын, кабул булсын. Сау булашабыз синең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Аллаһ тана саулык сәламәтлектән аермасын исәнлектән.
Амин, шулай булсын. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез, бүген бездә студиябездә кунакта Казаныбызның бик матур урында, Иске бистә сендә урнашкан Мәрҗани мәчетенең имам хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдинов иде. Инде Роббыбыз Аллаһ тел ачкычлары биреп, шушы Рамазан айларының бәрәкәтләрен күрергә насип итсәйдә, киләчәктә дә күп-күп Рамазаннарны күрергә сезгә дә, безгә дә насип булсын. Һәм бигрәк тә инде шушы Рамазан айының савапларын кыямәттә һәрберебезгә дә күрергә насип булсайды.